Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Maka sudah semestinya bila kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang senantiasa kita panjatkan semoga menjadi sebab datangnya kebaikan demi kebaikan. Pada kesempatan malam hari ini, perkenankan saya membicarakan hal terkait dengan dakwah yang di dalam tema pembahasan malam hari ini, yaitu peranan daripada pelaku-pelaku dakwah atau para duat yang sudah semestinya mengedepankan sikap rahmah, sikap lemah lembut dikala berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiat manusia pada dasarnya tidak menyukai kekerasan. Tabiat manusia pada asalnya tidak menyukai sesuatu yang berbau teror, intimidasi, penekanan, dan perilaku-perilaku yang tergolong dalam sikap kasar, keras. Kenapa demikian? Karena bila sikap kasar, bila sikap keras, radikal, teror dijadikan sebagai dasar perilaku seseorang, maka yang akan timbul setelah itu manusia di sekitar orang tersebut akan menjauh. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Ali Imran 159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Al-Ayah. Dan dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya sikap keras, sikap kasar hanya akan menjauhkan antara diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Inilah ayat yang semestinya menjadi bahan perenungan kita semua ketika dakwah itu dilakukan dengan sikap-sikap yang penuh dengan kekerasan, maka tidak akan ada orang yang peduli, tidak akan ada orang yang menyambut terhadap dakwah tersebut. Bahkan orang-orang yang tidak terkait akan terkena getahnya akibat dari perilaku satu dua orang yang mereka mengatasnamakan perjuangan mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dakwah di Indonesia pernah, bahkan pada saat ini, tengah diwarnai dengan beragam macam kekerasan. Kita bisa merunut bagaimana sejarah kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan mujahidin, para pejuang, para duat, yang mereka katanya mendakwahkan ingin tegaknya negara, ingin tegaknya syariat di dalam kehidupan bernegara ini. Sejarah telah membuktikan bagaimana perjuangan Kartosuwiryo yang mengangkat senjata, bahkan melabeli sesama muslim dengan label kafir dan berhak untuk diperangi. Kita bisa melihat tautan daripada apa yang diperjuangkan Kartosuwiryo tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat generasi berikutnya setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati, orang-orang ring satunya, orang-orang kepercayaannya kemudian mencoba untuk membuat gerakan kembali. Mereka merekrut di antaranya tokoh-tokoh di pondok pesantren, para kiai, para ustad, untuk bergabung dengan orang-orang kepercayaan dari Kartosuwiryo. Dengan tanpa memperhatikan bagaimana kondisi akidah dari orang-orang yang direkrut tersebut. Bahkan ada di antaranya adalah kuburiun, orang-orang yang menyembah kepada kubur. Namun dengan slogan dakwah mereka jihad fi sabilillah, sisi akidah yang demikian tidak mereka perhatikan. Yang mereka perhatikan manakala mereka telah menyatakan siap untuk mendirikan negara Islam Indonesia, maka itulah teman bagi mereka. Tanpa memperhatikan apakah teman tersebut memiliki akidah yang rusak ataukah tidak, berbuat kesyirikan ataukah tidak. Generasi berikutnya setelah generasi yang kedua ini pun banyak ditindak oleh aparat, keamanan. Generasi berikutnya setelah pasca invasi Uni Soviet ke negara Afghanistan, setelah selesai mereka kembali, mereka membangun pusat dakwah tarbiyah di sekitar wilayah Johor, Malaysia. Dan mereka terus melakukan interaksi, terus membangun koneksi dengan yang ada di Indonesia. Singkat cerita, mereka-mereka yang dilatih akibat adanya invasi Uni Soviet di Afghanistan ini, dilatih kemiliteran, dilatih merakit senjata, merakit bom, kembali ke Indonesia, kemudian melakukan gerakan-gerakan dengan warna kekerasan dan warna teror. Maka dampak daripada perbuatan mereka ini adalah kaum muslimin merasa tercekam, kaum muslimin merasa ketakutan, kaum muslimin merasa selalu diintimidasi dan dihantui dengan berbagai macam kekerasan pula. Artinya kaum muslimin di sini adalah kaum muslimin yang tidak tahu menahu dengan gerakan-gerakan mereka. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh kaum muslimin di Indonesia. Maka belajar dari sejarah yang demikian, dakwah dengan aroma kekerasan, dakwah dengan aroma teror adalah dakwah yang akan menjadikan orang-orang menjauh. Bukan kemudian bersimpati, bukan kemudian mendekat, dan bukan kemudian untuk bersama-sama membangun kehidupan masyarakat muslimin di negara yang kita cintai ini. Dari sejarah itulah kita mengetahui bahwasannya dakwah tidaklah dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Kalaupun kita dapati ayat-ayat atau kita dapati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan jihad fi sabilillah, maka perjuangan jihad fi sabilillah itu pun memiliki ketentuan-ketentuan syariat yang sangat ketat. Tidak semudah kemudian orang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan teror. Tidak demikian. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membangun, mendidik, mentarbiyah para sahabat, mendakwahkan Islam tidak dengan cara-cara yang sifatnya kekerasan sebagaimana dilakukan oleh sedikit atau sekelompok manusia. Kita bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk senantiasa membangun relasi dengan sesama manusia, sesama kaum muslimin, dengan penuh rifq wal lin, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan di dalam setiap perkara, di dalam setiap urusan. Juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ia melekat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi sesuatu yang buruk, yang jelek. Inilah dasar yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mendakwahkan Islam di tengah masyarakat Arab yang saat itu sedemikian kental melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri memberikan contoh bagaimana tindak kekerasan itu tidak beliau lakukan, baik kepada istri beliau ataupun kepada pembantu beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap istri, terhadap pembantu, dan yang lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukulkan tangannya sedikitpun kepada istri beliau, kepada pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangan beliau untuk memukul ketika beliau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun menunjukkan tentang sikap lemah lembut senantiasa beliau kedepankan. Sifat kasih sayang senantiasa beliau berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pun bersikap lemah lembut kepada cucu beliau tatkala beliau bersama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mencium cucu beliau Al-Hasan. Saat beliau mencium, ada seorang sahabat di sisi beliau, di dekat beliau, yaitu yang bernama sahabat Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam bentuk mengekspresikan kasih sayang, kelemah lembutan dalam bentuk mencium cucu beliau, maka kata Al-Aqra, innali asharah minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya saya, kata Al-Aqra, memiliki 10 orang anak. Tetapi dari 10 orang anak itu tidak satu pun yang pernah saya cium. Tidak satu pun dari ke-10 anak yang dimiliki oleh saya pernah saya cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada Al-Aqra. Setelah Al-Aqra mengungkapkan apa yang ia perbuat selama ini kepada anak-anaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Al-Aqra, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, ya, tidak menyayangi anak kecil dalam hal ini, la yurham, tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah daripada hadis ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Al-Aqra untuk bersikap rahmah, untuk bersikap penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Bersikap kasih sayang diantaranya dalam bentuk mencium atau dalam bentuk yang lainnya seperti mengusap kepala atau yang lainnya, dengan bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan bahwasannya sebagai orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Inilah yang pendidikan yang seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau di dalam membangun dakwah adalah dengan perilaku-perilaku yang penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan kepada para sahabat. Kita pernah mungkin di dalam Sahih Muslim membaca ada seorang badui yang membuang atau buang air kecil di salah satu sudut masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat perbuatan orang badui ini? Saat itu para sahabat akan bertindak dengan secara bersegera menghalangi orang badui itu untuk buang air kecil di situ. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Inginnya melakukan ingkarul munkar. Inginnya melakukan ingkarul munkar. Saat itu juga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru mencegah. Justru mencegah para sahabat untuk melakukan ingkarul munkar saat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk tidak melakukan sesuatu kepada orang badui tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Apakah itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kemungkaran? Tidak. Karena setelah orang badui ini menyelesaikan hajatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil orang badui ini untuk kemudian dinasehati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada orang badui tersebut bahwasanya masjid ini bukan untuk membuang kotoran. Masjid ini adalah untuk salat, untuk tilawatil Quran, untuk zikrullah, bukan untuk membuang kotoran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabat untuk membawakan seember air yang kemudian seember air itu disiramkan ke tempat najis yang ditumpahkan oleh orang badui tersebut. Menyiram air kencing dari badui tersebut. Maka kita lihat bagaimana pola kelemah lembutan, pola kasih sayang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menahan para sahabat yang akan melakukan ingkarul mungkar pada saat itu juga. Maka tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian kecuali didasari oleh sikap kasih sayang. Orang yang sedang buang air kecil tiba-tiba harus dihentikan, tentu itu akan sakit. Tentu akan sakit. Dan itu bukan merupakan karakteristik agama kita untuk menyakiti. Orang yang sedang buang air kecil kemudian tiba-tiba harus dihentikan, sakit. Dan bukan karakteristik agama kita Islam kemudian untuk menyakiti orang lain. Itu bukan ciri dari agama kita, bukan sifat agama kita menyakiti orang lain. Walaupun hanya sekedar sakitnya itu disebabkan karena menahan air seni yang tidak berkelanjutan. Tetapi agama kita melarang untuk menyakiti seseorang dengan sebab yang demikian itu. Kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
ya, mengubah niat yang semula akan menunaikan sholat dengan durasi yang panjang, bacaannya panjang. Beliau mengubah ketika beliau mendengar seorang anak kecil menangis. Yang tadinya mau durasinya panjang, bacaannya panjang, tapi ketika beliau mendengar ada di belakang, ya, di belakang beliau, di saf belakang, ada anak kecil yang menangis, beliau urungkan niat untuk memperpanjang sholat. Padahal kita tahu sholat itu adalah bentuk amalan ibadah yang agung. Tetapi amalan ibadah yang agung itu tidak lantas kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa? Dengan sebab ada anak kecil yang menangis. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asqa ala ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyukai kalau beliau memperpanjang sholat, bacaannya diperpanjang, kemudian dengan sebab perbuatan beliau, ada seorang ibu yang kemudian menjadi susah karena anaknya menangis. Lihat, sikap rahmah senantiasa dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan untuk melakukan pembantaian dengan bom, jangankan melakukan pembantaian dengan sikap-sikap radikal teror, seorang ibu mengalami kesusahan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan. Beliau tidak menginginkan dengan sebab perbuatan beliau ada seorang ibu yang kesusahan. Padahal perbuatan Nabi itu apa? Sholat. Padahal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat, ibadah yang sedemikian agung. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan, walaupun itu ibadah yang agung, beliau tidak menginginkan dengan sebab ibadah beliau ada orang yang kemudian susah. Luar biasa akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah tingkat kecerdasan emosi yang paling tinggi. Bisa merasakan, bisa merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Itu tingkat empati yang tertinggi sekali. Padahal dalam keadaan beliau menginginkan sholat, dalam keadaan menginginkan ibadah sholat, namun tidak menginginkan kalau sampai ibadah yang beliau lakukan kemudian menjadi sebab timbulnya kesusahan kepada orang lain. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswah teladan kita. Sedemikian halus perasaannya. Sedemikian cerdas beliau di dalam melihat situasi kondisi. Dan sedemikian peka, peduli terhadap keadaan yang sedang menimpa seseorang. Maka dakwah yang ditunaikan hendaklah berdasar apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tebarkan kelemah lembutan, tebarkan sikap rahmah, dan yang demikian itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik bagi perkembangan dakwah kita ke depan. Meskipun kita sendiri ketika kita mencoba untuk bersikap lemah lembut, ketika kita berusaha untuk bersikap rahmah, meskipun dakwah kita sendiri
oleh beberapa kalangan ya, dibuat dengan isu-isu negatif. Dibuat dengan isu-isu negatif. Apa bentuk-bentuk isu negatif tersebut? Dakwah kita dikatakan sebagai dakwah salafi takfiri. Dakwah kita dikatakan sebagai dakwah wahabi. Wahabi dikatakan sebagai pintu gerbang terorisme. Dan berbagai label hitam lainnya yang dilekatkan kepada dakwah yang mulia ini. Bila kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka orang-orang yang sementara ini melabeli dakwah kita dengan terorisme, dengan radikalisme, ya, bila ada satu saja di antara kita melakukan, na'udzubillah, ya, melakukan sesuatu yang berbau kekerasan, maka itu akan diviralkan, itu akan diekspos. Lihat tuh wahabi, kan begitu ya, seperti itu ya. Untuk legalitas, untuk pembenaran apa yang mereka ucapkan bahwasannya salafi itu memang dakwahnya keras. Jadi sekarang ini kita hidup di tengah masyarakat yang apabila kita melakukan sesuatu yang berbau kekerasan, itu akan menjadi pembenaran dari apa yang dikatakan oleh mereka-mereka ini tentang dakwah as-salafiyah. Maka tugas kita di dalam dakwah ini membantah semua itu, tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan tulisan, tetapi lebih dari itu adalah dengan perbuatan. Kenapa demikian? Ketika kita bertetangga dengan orang lain, dengan masyarakat kita baik, ada sedikit rezeki kita berikan ke tetangga. Ya, tetangga sedang ada di depan rumahnya, kita lewat, kita memberi salam. Bahkan kita mendekat, kita bersalaman, kita tanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya Pak, baik. Setelah itu kita pamit, kita memberi senyum. Perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ke masyarakat, ke tetangga, ke orang lain, itu menjadi bantahan nyata. Ketika ada sebuah peristiwa, yang peristiwa itu kemudian diviralkan, inilah wahabi, keras, kasar, maka orang di sekitar kita, tetangga kita akan mengatakan, oh bapak itu bukan wahabi, tidak seperti itu wahabi itu. Kalaupun bapak itu wahabi, ternyata wahabi itu tidak seperti itu. Buktinya apa? Ya buktinya bapak itu tetangga saya, dia kepada saya tidak mengkafir-kafirkan. Buktinya apa tidak mengkafir-kafirkan? Dia kalau lewat di depan saya, dia memberi salam, assalamualaikum. Saya pun didekati, kemudian diajak salaman. Saya pun kemudian diberi senyum. Saya pun kemudian diajak, ya, ditanya kabarnya. Dan bahkan dia punya rezeki sedikit pun, dia berikan kepada saya. Itu menunjukkan kalau dia tidak mengkafirkan sesama muslim. Jadi membantah dengan amalan perbuatan nyata kita. Walaupun mungkin kita tidak mengatakan, oh tidak benar itu, tidak benar itu isu-isu yang diterpakan, tidak benar itu isu-isu yang digulirkan. Walaupun kita tidak membantah dengan lisan kita, tapi masyarakat melihat apa yang kita lakukan. Masyarakat melihat apa yang kita perbuat. Dan cukup bagi masyarakat untuk kemudian membantah isu-isu itu. Karena apa? Karena apa yang diisukan tidak sesuai dengan realita yang ditemui oleh masyarakat. Apa yang ditemui oleh masyarakat? Ternyata orang-orang yang dituduh sebagai wahabi, ternyata orang-orang yang dituduh sebagai salafi, itu tidak mengkafirkan. Dan tidak juga melakukan kekerasan. Dan juga tidak melakukan sikap-sikap kasar. Bahkan mereka ramah kepada kami. Nah, jadi
membantah dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Maka itulah dakwah yang harus kita bangun di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersaji pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang salah, saya rujuk dan saya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.